Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos co Boletín Informativo Ambiental desta semana. Lumes técnicos en Rede Natura e a proposta da Xunta para previr incendios forestais. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciou como medida estrela para previr incendios forestais en espazos protexidos a realización de lumes técnicos en zonas da Rede Natura entre marzo e maio, así como o aumento das superficies permitidas para rozas e queimas. Desde a organización ecoloxista ADEGA consideran este anuncio moi preocupante, xa que transmite a falsa idea de que os espazos protexidos son un risco, cando en realidade a súa correcta conservación actúa como cortalumes natural e axuda a mitigar os efectos da mudanza climática. Os hábitats ben xestionados de ADEGA, como as matogueiras húmidas ou os bosques maduros, contribúen a manter a biodiversidade, os solos e a disponibilidade de auga, servizos ecosistémicos esenciais que estes espazos prestan. Ademais, ADEGA advirte de que estas actuacións previstas entre marzo e maio coinciden coa época de cría de moitas especies, algunhas ameazadas, outras en perigo, polo que a Xunta de Galiza podería incumprir a legislación ambiental e mesmo o Código Penal. As rozas masivas e as queimas en zonas protexidas demostraron, ademais, ser perigosas e contraproducentes, como se viu en casos recentes no Courel e na Fonsagrada. A asociación lembra tamén que calquera modificación do plano director da Rede Natura 2000 debe someterse á avaliación ambiental e consulta pública, trámites que a Xunta xa ignorou no pasado. Para ADEGA, estas medidas carecen de base científica e afastan Galiza das exixencias europeas en materia de conservación, apostando polo lume e as desbrozadoras no canto da protección e recuperación dos espazos naturais. Ao tempo, a Asociación Ecoloxista organiza as primeiras xornadas de voluntariado para a restauración ambiental de zonas queimadas da comarca de Valdeorras. Terán lugar na fin de semana do 17, 18 e 19 de outubro. Estas accións son froito das visitas e traballos preparatorios realizados nas últimas semanas para organizar este campo de voluntariado. Desenvolverase en concellos como Barco, Petín, Arrúa, Obolo, Vila Martín e probablemente tamén a Veiga, e centrará no control da erosión, a prevención de escorrentías e a restauración ambiental dos terreos afectados polos incendios. ADEGA, en colaboración cos concellos da zona, non descarta novas actuacións nas próximas semanas, sinala que a súa intención é dar continuidade a este programa de voluntariado sempre que atope capacidade e apoio suficiente para mantelo. Continuamos. As plataformas Ulloa Viva e En Defensa da Ría de Arousa veñen de anunciar unha nova manifestación nacional contra o proxecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei que se celebrará o domingo 14 de decembro en Compostela. A convocatoria coincide co aniversario da histórica movilización do pasado ano e busca reclamar a denegación definitiva dun proxecto que, segundo as entidades convocantes, supón unha ameaza para a comarca da Ulloa, para o río Ulla e para a Ría de Arousa. Durante a rolda de prensa, na que participaron tamén colectivos como ADEGA, ACIGA, AFRUGA ou Ecoloxistas en Acción, as plataformas fixeron un chamado á sociedade galega para manter a mobilización ata soterrar definitivamente este proxecto que consideran un ataque directo ao territorio, á auga e ao modo de vida rural e mariñeiro. Ademais, as organizacións celebran que o Ministerio de Transición Ecolóxica non incluíse na Planificación Eléctrica 2025-2030 nin a liña nin a subestación necesarias para o chamado Proxecto Gama, mas advirten de que seguirán vixiantes para impedir calquera retroceso. Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa lembran que o proxecto carece de financiamento público, de auga, de conexión eléctrica e, sobre todo, de licenza social, polo que reclaman á Xunta que poña fin dunha vez por todas ao proceso. A Xunta ampliou a prealerta por seca a 44 concellos galegos nos que viven máis de 800.000 persoas, incluídas as cidades de Vigo e Pontevedra, debido ao descenso continuado dos caudais dos ríos, a falta de chuvias e o aumento do consumo durante o verán. A Oficina Técnica da Seca estende así a declaración ás contornas do Verdugo, ás rías de Vigo e Baiona e á costa de Pontevedra. No caso de Baiona, chega a aplicar medidas propias dun escenario de alerta. Os encoros da demarcación Galiza-Costa atopan só 62% da súa capacidade, 15 puntos por baixo do nivel do ano pasado. A Consellería de Medio Ambiente insta a poboación a facer un uso responsable da auga, a reducir consumos non esenciais, e mentres o alcalde de Vigo, Abel Caballero, critica a Xunta por non adoptar medidas estruturais. A delegación da Adega na Coruña presentou alegacións ao proxecto de urbanización do Monte Mero promovido polo Instituto Galego de Vivenda e Solo por considerar que carece da transparencia e da participación necesarias e que pode ter un impacto negativo sobre o medio ambiente e a veciñanza. A organización ecoloxista alerta de que, aínda que o proxecto non se sitúa dentro dun espazo protexido, atópase a escasos 300 metros do chamado Corredor Migratorio Galaico-Cantábrico Occidental, que inclúe a Ría do Burgo, un enclave importante para aves migratorias e residentes. Adega advirte de que o urbanismo previsto pode romper a conectividade ecolóxica entre o Monte Mero e este ecosistema costeiro, fragmentando a infraestrutura verde da cidade, reducindo así a súa capacidade de actuar como pulmón natural e corredor biolóxico. Por iso, a asociación reclama un estudo ambiental máis rigoroso, a creación dun corredor ecolóxico funcional e medidas compensatorias efectivas, ademais dun proceso participativo que garanta transparencia e diálogo coa veciñanza afectada. E pola súa banda, a organización ecoloxista Sen Acción protagonizou esta semana unha acción simbólica nunha praia para denunciar a presenza de centos de miles de bidóns con residuos radioactivos afundidos fronte ás costas galegas. Durante o simulacro, as ecoloxistas representaron a chegada duns supostos bidóns á beira do mar para chamar a atención sobre o risco ambiental que supón este legado da Foxa Atlántica e para reclamar o abandono definitivo da enerxía nuclear. E imos rematando este boletín informativo lembrando que milleiros de persoas desbordaron este pasado domingo as rúas de Compostela nunha movilización histórica convocada pola Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina para exixir o fin da ocupación e do xenocidio en Gaza. Baixo o lema Galiza con Palestina, 2 anos de xenocidio, 77 de ocupación, a manifestación apoiada por máis de 150 colectivos sociais converteu Compostela nun clamor pola paz e contra a impunidade de Israel. Trátase dunha das maiores demostracións de apoio ao pobo palestino celebradas en Galiza, que serviu tamén para reclamar ás institucións galegas e europeas unha posición clara e valente en defensa dos dereitos humanos e da legalidade internacional. Nada máis por hoxe, acabamos agora así recordando que a limpeza simultánea de praias terá lugar en Galiza, en calquera praia do país, o próximo 19 de outubro e que tamén están abertas as inscricións para varias actividades de custodia no Monte da Fraga, na Coruña, entre elas unha xornada de eliminación de especies exóticas invasoras e unha xornada de reparación do valado de pedra seca. Trátase de actividades que teñen o recoñecemento de créditos para o alumnado da Universidade da Coruña. Serán o mércores 22 e o mércores 29 de outubro. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.